Pilskanes sigodiņa ir dabas liegums Augšdaugavas novadā Pilskanes pagastā. Tas ir 60 hektāru platībā. Tā ir ieleja, ko veidojuši ledāja kušinas ūdeņi ar unikālu dabas ainevu, stāsta Ilūksas turisma attīstības un mārketinga speciāliste Evita Kuļakovska.
Dabas liegumā ir konstatēti 11 Eiropas nozīmes aizsargājumu biotopi, 21 reta vai aizsargājumo augu suga, 7 retas vai aizsargājumas ķērķu sugas. Ezeros un ezeru krastos ir pilns ar augu daudzveidību. Liegumā ir izveidotas 4 aizraujošas pasteigu un mācību izziņu takas.
Viena no šīm takām ir Sprīdīša izziņu taka, kuras galvenā vērtība ir Annas Brigaderes pasakas varoņu atveidotās koka skulptūras.
Tā ir 1,6 km gara, sākas pie mazās ūdenskrātuves, un te ir izvietotas Annas Brigaderes pasakas Sprīdītis varoņu 32 koku skulptūras. Tur ir gan tas gulbītis, kurš Sprīdīti nogādā mājās, gan vēja māte, tur ir, mums ir arī, tur, kur Sprīdītis sākumā dzīvoja laukos, ir arī viss iventiņi sākumā takas, nu dažādas viņas ir.
Lai darītu šo taku apmeklētājiem ērtāku un drošāku, šovasar tajā veikti remontdarbi. Tas ir divu Latvijas vides aizsardzības fonda un pašvaldības atbalstīta projektu veikums, stāsta Evita Kuļakovska.
Dabas liegums līdz ar to ir kļuvis daudz pieejamāks un ērtāks gan turistiem, gan visiem pastaigu un pārgājienu cienītājiem. Ir izremontēti 2 gājēju tilti, kā arī atjaunotas kāpnes un atjaunotas arī barjeras, uzstādīta patstāvīga informatīva plāksne un atjaunotas 15 izglītojušas informatīvas plāksnes par dabas vērtībām un procesiem.
Jūs tikko izgājuši?
Es nebiju pirmo reizi, bet biju šeit pirms gadiem 5-6 un kopā vēl ar maziem bērniem, tad tā tas gājiens bija citādāks, protams.
Pārmaiņas Sprīdīša izziņu takā nepaliek nepamanīties tiem ceļotājiem, kas te nav pirmo reizi, bet tiem, kas šo taku iziet pirmo reizi, uzlabojumi ļauj vairāk iepazīt Pilskanes sigūdiņu, un šīs Sprīdīša takā iekļautās dabas un cilvēka roku darinājumu vērtības.
To tomēr varēja just, ka ir roka pielikta. Un arī interesantāk ir lasīt tos aprakstus gan par diškokiem, gan vispār par kokiem. Un tas tiek pasniegts arī tādā populārā, saprotamā valodā, ka ir interesanti arī uzzināt šo to, ko es kā pieaudzis cilvēks nezinu.
No kurienes paši esi?
Mēs esam no Rīgas.
Spēc apbraucāt uz šajā?
Tādā ceļojuma pa Latgali. Un atgriežamies caur Sēlpils pusi un iebraucām šeit.
Mēs pārējās laikam pirmo reizi, jā, bet mēs pilnīgi Evijai piekrītam par to, kā interesanti šie uzraksti bija, jo par to, kā uzdolam, teiksim, var redzēt to rēt, kā zibens ir iespēris un tā. Mēs gan gājām tikai Sprīdīšu taku, jo mēs esam šodien jau ļoti daudz iztaigājuši visādas citas takas, tā kā izvēlējamies īsāko varantu, bet noteikti ir vērts arī iziet garāko taku.
Tomēr ne tikai kāpņu un informācijas stendu atjaunotne ir būtiska. Ir vērts pašvaldībai pievērsties arī pašu unikālo koka skulptūru saglabāšanai, lai tās neaizietu vēstures nebūtībā. Uzsver uz šīs Sprīdīša takas sastaptās pieredzējušās ceļotājas, kas, ka izrādās, ir bijušas arī pašas koka skulptūra autoras kolēģis.
Betīs Trautniece, kura ir šo skulptūru autore, kādreiz bija kolēģi mūsu. Un tā kā pašas Betīs jau nav, un arī viņa ir aizgājusi mūžībā, uz tām viņa skulptūrām skatoties, koks tomēr dzīves materiāls, viņš aiziet nebūtībā. Muzeja veidotājiem ir noteikti jādomā par to, vai nu viņi atjauno šīs skulptūras, vai arī vienā brīdī tām skulptūrām viņu mūžs ir beidzies, jā. Tur ir jau aplausti jau degunī, galva, un tur Sprīdīts jau vairs izskatās jau drīzāk pēc tāda neliela zombija, jā.
Koka skulptūras noteikti nepazudīs no Augšdaugavas novada pašvaldības redzesloka. Sola turisma nozarē strādājošiem. Arī par to atjaunotiem tiek domāts, saka Evita Kuļakovska.
Jā, protams, laika zobs ir skāris, to tā kā neko tur nevar darīt, bet jā, protams, ir cerība uz vēl kādu projektu un arī ar labiem sadarbības partneriem, tā ka es domāju, ka arī tuvākajā laikā es ļoti ceru, ka arī, tas arī mums tiks īstenots.
Pilskanes sigūdiņa ceļotājiem ir iecienīta vieta, kur izbaudīt dabas skaistumu. Tas ir tieši ģimeņa ar bērniem iemīļot ceļojumu maršruts. Tikai pērnvesar pēc oficiāliem datiem te pabijuši ap 10 000 apmeklētāju. Taču neoficiāli, kas te ierodas un bez gida pavadības izstaigā Pilskanes sigūdiņas takas, ir krietni vien vairāk. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē, no Sēlijas.